Мне заўсёды цікава перачытваць словы біблійных аўтараў, якія падахвочваюць вернікаў жыць праведным жыццём. А такіх месцаў у Біблію шмат. У гэтай гутарцы мы перагледзім словы, запісаныя з такім зместам апостолам Павлам у пасланні да Эфесянаў. Я маю на ўвазе сказанае ім у 5 раздзеле, пачынаючы з верша 8 і дачытваючы да верша 14. Словы гэтакія. Вы былі некалі цемрай, а цяпер святло ў Господзе. Хадзіце ж, як дзеці святла, бо плод духа ёсць у ва ўсякай добрасці і праведнасці і праўдзе. Вы прабоўвайце, што падабаецца Богу, і не ўдзельнічайце у бясплодных справах цемры, а лепш дакарайце. Бо пра тое, што робіцца імі патаемна, сорамна і гаварыць. Але ўсё, закранутае святлом, робіцца яўным, бо ўсё, што робіцца яўным, ёсць святло. Таму сказана: «Устань, ты, які спіш, і ўваскрэсні з мёртвых, і асвеціць цябе Христос». У прачытаных словах апостол прыпамінае тыя дні, калі эфесскія вернікі былі неверуючымі, пра Бога не думалі, яго не шукалі. Яны ў асноўным жылі для сваіх асабістых інтарэсаў і не думалі пра неабходнасць лічыцца з патрабаваннямі свайго Тварца Бога. Яны раней не стараліся даведвацца аб ягонай волі для іх. З такім стаўленнем яны некаторы час жылі, а вось тут жа раптам з'яўляецца перад імі нейкі апостол Павел з цікавымі расказамі пра Бога, Тварца і ягонага сына Ісуса Хрыста. Ад апостола Эфесяне, напэўна, упершыню пачулі пра нараджэнне Хрыста ў Бетлееме, ягонае жыццё, вучэнне і пра яго ахвярную смерць на рымскім крыжы і ўваскрэсенне з мёртвых. Апостол Павел, думаецца, перадаваў эфесянам слову Хрыста пра тое, што прыйшло Царства Божае, і кожнаму чалавеку трэба звярнуць увагу на сказанае Хрыстом аб неабходнасці навярнуцца да яго для прабачэння грахоў і ўваходу ў Божае Царства. У пасланні апостол прыгадвае эфесянам, што перед тым, як яны навярнуліся да Хрыста, яны ж знаходзіліся пад уплывам духоўнай цемры. Па апостолавых словах, вы былі некалі цемрай. Што гэта значыць? Это значыць, што раней эфесяне Бога не зналі, пра яго не думалі, яго не шукалі. І сапраўды, гэта апісвае агульны стан кожнага чалавека, які пасля нараджэння ў пачатку Бога не знае. Ён знаходзіцца ў стане духоўнай цемры і ўвогуле жыве так, як яму падабаецца. У большасці выпадкаў для сваіх асабістых інтарэсаў ён жыве і мэтаў. У дачыненні такого стану мы чытаем цікавыя павучальныя словы «Дабравесці паводле Яна», дзе гаворыцца пра людзей, якія застаюцца ў стане духоўнай цемры. Мы чытаем: «Святло, і тут же маецца на ўвазе сам Ісус Христос, прыйшло ў свет, а людзі палюбілі цемру больш за святло, бо ўчынкі іхні былі злыя. Бо кожны, хто робіць благое, ненавідзіць святло і не ідзе да святла, каб не былі дакранутыя ўчынкі ягоныя. А хто чыніць праўду, то ідзе да святла, каб відочнымі былі ўчынкі ягоныя, бо яны ў Богу ўчыненыя». Гэтыя ж словы сведчаць, што ёсць людзі ў нашым свеце, якія знаходзяцца ў духоўнай цемнаце, і выйсці з таго стану не жадаюць. Яны жывуць для сваіх уласных інтарэсаў і пра Бога і іншых людзей увогуле не думаюць. У большасці выпадкаў іхнія жаданні аказваюцца зусім сябелюбнымі. На жаль, многім такі эгоістычны стан даспадобы, і яны не звяртаюць асаблівай увагі на Бога або Хрыста. Знаёмства з Богам і ягонымі шляхамі нічуць іх не цікавіць. Праўда, Не усе так ставіцца да Бога і Хрыста. Ёсць і тыя, хто пачушы пра Хрыста, звяртаюцца да яго з гатоўнасцю даведацца пра яго і ягоную волю. Пазнаёміўшыся з добрай весткай Хрыстовай, такія людзі з цягам часу прызнаюцца ў сваёй грэшнасці перад дасканала праведным Богам, каюцца і веруюць у ахвярную смерць Хрыста на крыжы. Прымаюць яго за сваё асабістае збаўцу, прымаюць воднае хрышчэнне. Яны адкрываюць свае душы для далейшага настаўлення ў Гасподнім слове і ў Біблію. Вось пра такіх людзей сказана ў Біблії, што яны ходзяць у Божым святле. Цікава, ці гэта, паважаны слухачу, апісвае цябе і мяне асабіста? Са свайго боку магу сказаць, што я стараюся вучыцца ў Хрыста і прашу яго на кіраўніцтва ў сваім жыцці. Раблю гэта ўжо доўгія гады і ні разу не пашкадаваў, што пайшоў услед за Хрыстом. Жыць для Хрыста і ягонага царства лічу вартаснай дзейнасцю і мэтай жыцця. Падахвочваю ўсіх, хто слухае мяне, рабіць падобнае, што і прывідзе нас усіх да самых прыемных вынікаў. У гэта я моцна веру. Але ідзём далей. Апостол Павел прыгадвае, што кожнаму з нас трэба выпрабоўваць самога сябе. Папытацца ў сябе, а ці тое, што я раблю, ідзе на славу Божію. Мы ўсе ведаем, што раней ці пазней пакінем зямное жыццё і мусім пастаянна ацэньваць, ці разумна карыстаемся часам з Божага пункту гледжання. Маючы гэта на ўвазе, апостол заклікае нас не ўдзейнічаць у бясплодных дзеях, якія характэрны для безбожнага чалавека, які знаходзіцца ў стане духоўнай цемнаты. Сказана, што трэба выкупляць час, то бок трэба мудра карыстацца часам, бо дні нашы злыя, і Господ заклікае нас пазнаваць ягоную волю ды яе выконваць. Але якімі спосабамі пазнаваць волю Божю? Як ужо было сказано, кожнаму з нас трэба перш за ўсё навярнуцца да Хрыста, уверваць у яго і ісці ўслед за ім. Затым трэба пастаянна рэгулярна чытаць Біблію. Божыя думкі і словы захованы ў ёй і перадаюцца чытачу на зразумелай яму мове. Чытаючы Біблію на сваіх родных мовах, мы знаёмся з Божымі думкамі, жаданнямі і воляй. І чым больш мы перачытваем асобныя месцы ў Святым Пісанні, тым больш адкрываецца воля і Гасподня для нас асабіста. Калі чалавек становіцца паслядоўнікам Хрыста, Бог даруе яму грахі, і Дух Святы, трэцяя асоба Боства, уваходзіць у нованаверненага і пачынае дзейнічаць у ім, пераменьвае ягоныя думкі, намеры і ўчынкі. Нованаверненны чытае словы Божыя ў Біблії, а Дух Святы ўжывае іх як сродак духовнага навучання і наставлення, дапамагаючы верніку прыстасоўваць пачутае да свайго штодзённага жыцця. І сапраўды, кожны вернік, які звяртае сур'ёзную ўвагу на Слово Божье, расце ў хрысціянскім разуменні і духовнай сталасці. Ён мяняецца ва ўчынках і характары. Не без прычыны мы чытаем словы апостола Павла, што хто ў Хрысце, той новае стварэнне, старое мінула, вось сталася ўсё новае. Чым вернік Хрыстоў вылучаецца ў сваіх матывах і ўчынках? Ён вылучаецца сапраўднай дбайнасцю, любоўю і добрасцю да ўсіх, з кім сустракаецца і падтрымлівае сяброўскія стасункі. Апостол Ян падкрэслівае гэтую думку, пішучы: «Гэткая ёсць вестка, якую вы чулі ад пачатку, каб мы любілі адзін аднаго. Мы ведаем, што перайшлі ад смерці ў жыццё, бо любім братоў». І тут маецца на ўвазе сёстры. Хто не любіць брата, той застаецца ў смерці, і, як мы ўжо пачулі, у цемры. У гэтым пазнанні мы любоў, што ён, гэта значыць Христос, паклаў за нас душу сваю, і мы павінны пакладаць душы свае за братоў. А хто мае маёмасць у свеце і бачыць брата свайго ў патрэбе і зачыняе ад яго нутро сваё, дык як любоў Божая застаецца ў ім? Дзеткі мае, будзем мы любіць не словам і языком, але ўчынкам і праўдаю. Вось у гэтым жа розніца ад таго часу, калі мы жылі без Бога і толькі з тою мэтаю, каб здавальняць свае ўласныя пажаданні. У прынцыпе, вернік Господні заўсёды імкнецца да ягонай праведнасці ў сваіх думках, матывах, рашэннях і дзеях. Для яго праўда і праведнасць стаяць цесна разам звязаны, як адна пераважная якасць характару. Аддзяліць адну ад другой не прыходзіцца. І часамі для гэтай мажлівасці трэба прасіць у Господа яго найвышэйшай боскай сілы і мудрасці, каб праведна і з любоўю ставіцца да іншых, асабліва пры складаных сітуацыях і нязгодах жыцця. Заўжды чалавек Божы шукае, імкнецца да безгрэшнасці ў сваіх думках і ўчынках. Ён гаворыць людзям праўду і нікога не падманвае. У стасунках з іншымі многія безбожныя людзі ведаюць праўду, але часта хлуся дзеля таго, каб унізіць іншых і выйграць нейкую перавагу над імі. Але веруючы ў Христа чалавек не можа так ставіцца да іншых. Наадварот, ён павінен імкнуцца да пакорлівасці перад іншымі. У розных месцах Святого Пісання сказана так, што паслядоўнікі Христа праяўляюць міласэрнасць, пакору, цярплівасць у стасунках з іншымі людзьмі. Так, тут і там хтосьці не так ставіцца да нас, як нам хацелася. Часамі нашы знаёмыя памыляюцца або расчароўваюць нас, і наша першая рэакцыя выказвацца рэзка, указваючы на іхнія памылкі або моманты недагляду. А што сказана ў Святым Пісанні наконт такіх сітуацый? Пішацца, што дзеля Господа нам трэба адзін аднаго цярпець і прабачаць, калі маем нейкую крыўду на іншых. На якой падставе? На той жа, што Христос дараваў нам нашыя грахі і памылкі і закрануў нас, вернікаў, сваёю любоўю і ласкаю. Апостол Павел падсумоўвае свае думкі ў пасланні да Эфесянаў тым, што ўказвае на неабходнасць Божым людзям хадзіць у Господнім святле. Паводле апосталавых словаў, ім не дадзена напівацца віном, бо з такой актыўнасці выцікае толькі распуста, а хутчэй за ўсё ён раіць ім напаўняцца Духам Святым. І цікава, што ён выбірае гэтыя ж два аспекты, іх параўноўвае, падкрэсліваючы іхнія вынікі. Так, калі чалавек напіваецца алкагольным напіткам, ён страчвае кантроль над сабою і гаворыць усялякія безглуздыя рэчы. Ён паводзіць сябе непрыстойна. Куды лепшыя вынікі выцякаюць чалавека, які застаецца ў цеснай лучнасці з Духам Святым. Такі чалавек пастаянна чытае Слово Божае, моліцца і просіць у Господа вышэйшай мудрасці і здольнасці на добрыя і карысныя думкі, матывы і ўчынкі. Давайце закончым нашу гутарку непасрэднымі словамі апостола Паўла, калі ён піша: «Не упівайцеся віном, бо ў ім распуста, але напаўняйцеся духам, гаворычы да сябе псальмамі, гімнамі і спевамі духоўнымі, спяваючы і граючы Господу ў сэрцах вашых, дзякуючы заўсёды і за ўсё Богу і Айцу імя Господа наша Ісуса Христа, падпарадкоўваючыся адзін аднаму ў страху Божым». Дарагія слухачы, ці ўсё, што мы пачулі ад апостола Павла, характэрна для кожнага з нас? Можа, хтосьці з слухачоў пакуль што не навярнуўся да Христа. Вы можаце гэта зрабіць цяпер, папрасіць у Бога даравання грахоў, увірувати прийняти Ісуса Христа як свого особистого збавцю. Починаєте читати Слово Боже, Біблію, особливо новозаповітну частку. Там ви знайдете Слово Христа і апостолів для далішого навчання і росту християнської віри і духовності. Що тичиться нас, хто вже навернувся до Христа, будьмо і в далішому зустрікатися з Христом і Богом на сторонках Святого Писання і через молитву. Будьмо просити у Господа розуміння і духовного підмацовування, каб далі поглибляться у християнської віри і проявляти ті риси характеру, які бачимо у самого ж Христа.